аузында жүрген соңғы жылдары тіл мәселесінде айтылған жазылған көтерілген мәселелерді заңдық тұрғыдан шешуге бағытталған баптарды енгіздік. Мысалы, біздер айтамыз ғой, түнгі сағат 12-ге дейін жаңағы прайм тайм кезінде орыс тілді хабарлар көрсетіледі де, сағат 12 мен таңғы сағат 6-ға дейін екінші сортты қазақтарға арналған хабарлар көрсетіледі. Жаңағы түні бойы жұмыс істемесін, демографияны көтермесін деп ойлау керек, тек қана теледидар көріп отырсын деп. Біз мысалы осындай нәрсенің бәрінде заңдық бір механизмдерін осыны табуға тырыстық, халық алдында берген нәрсе. Үшінші мәселе, орыс тілін басқа тілдерден ерекшелі және оны қазақ тілімен қатар қоймайтындай жағдай туғыздық осы заң жобасының ішінде. Себебі мемлекеттік тіл мемлекеттік тіл, басқа тіл жоқ.
Этностық топтардың тілі деген жерде Қазақстанда тұратын этностық топтардың барлығы бірдей, олардың ешқайсына ерекше жағдай жасалынбайды деп жазылған, дейді Дос Көшім.
Төртінші, қазақ тілі міндетті басқа тілдер қажеттіліктеріне қарай деген ұстанымға заңдық негіздеме жасады. Біздердің заңдарымыздың ішінде қажеттілігіне қарай басқа да сол жердегі шағын бірге тұратын ұлт өкілдерінің не болмаса этникалық топтарға мүмкіншілік берілетін мәселелер бар. Бесінші, сонымен қатар мемлекеттік тілді міндеттеуді ашық заңға енгіз. Алтыншы, шет елдердің заңдарын салыстыра отырып қазақ елінің мемлекеттік тіл туралы заңының адам құқы мен еркіндігін шектемеуін, халықаралық заңдарда бар баптарының ғана енуін қамтамасыз етті. Жетінші, кейбіреулер айтады да, осы заңды қатты қылып жасайық, алатын алсын, алмайтын қойсын, бір айқай шығарайық, мынау заң дегеніміз осындай болсын деп. Екінші бір заң жасаған уақытта айтады, біз бұны сәл пәл жұмсақ қылайық, өтіп кетсін, біреулер шуламасын, біреулердің қытығына тимей, қоғам екіге бөлінбесін деп жұмсарту. Біз осы екеуін де ұстанған жоқ. Заңды дайындау үстінде заң баптарын алдын ала не жасанды түрде қатаңдату, не жұмсарту жұмыстары жүргізілген жоқ. Біз өзіміздің ойымызды, біздің пікірімізді заңдық тұрғыда мәдениетті түрде бердік та қойдық. Себебі біз бұл заң жасаған уақытта бір саяси ойынды ойнағымыз келмеді. Себебі бұл заң негізінен қазақ тілді азаматтардың бәріне арналады да.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мемлекеттік тіл туралы заң жобасы қазақ жерін мекендейтін, қазақ халқының мәдениетін және ұлттық болмысын сыйлайтын әрбір азаматтың оның конституциялық парызы, Қазақстанның мемлекеттік тілін меңгеруін және қазақ тілі республиканың барлық аумағында толық көлемде қолданылуын, Қазақстан республикасы азаматтарының мемлекеттік тілді қолдану құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған, дейді ұйымдастырушылар. Аллажар қолдау қоғамдық қорының директоры Марат Бөтеев заң жобасын жасауға белді азаматтар ат салысты, дейді. Сондай ақ маман заң жобасының іске асуы үшін мемлекет оған назар аудару керек деп санайды.
Қазіргі парламентте отырған депутаттар енді ат салысады деген үміттеміз. Үкіметтің басында отырған азаматтар, партиялар осы Қазақстан Республикасындағы бәрінде де өздерінің енді азаматтық борышы ретінде, азаматтық міндеті ретінде осы тіл мәселесін нақты қолға алып, осыны белгілі бір дәрежеде бізбен бірге жұмыс жасайды деген сенімдеміз. Рахмет.
Советхан Ғаббасов үкіметтік емес ұйымдар үкіметтік ұйымдармен үндесе жұмыс істегендерін айтты.
Бағдарламамызда да, ұстанымымызда да үкіметтік ұйымдар мен үкіметпен үндесіп жұмыс істеп отырады. Біз бүгінге дейін солай үндесіп жұмыс істеп келе жатырмыз. Мына заңды қабылдағанда да сол үндестікті сақтау үшін жұмыс істедік. Сондықтан біздің арамызда оппозициялық пікір емес. Егер біз үкіметті сынасақ, қатасы бар дүниені зиялы қауым сынау керек, айту керек, пікір айту керек халық. Міне сондай деңгейде жұмыс істеп келдік, осыны ескерсеңіздер.
Философ, публицист Әбдірашит Бәкірұлы жасап шыққан заң жобасы қазақ тілін сапалық деңгейге көтеруге ықпал етеді, дейді.
Біздің қоғамда ғылым мен білім, озық технологиялық тілі ағылшын және орыс тілдер деген пікір орныққан. берік орныққан соншалық біздің санамызға осы тілдер болмаса біз қарқынды түрде дами алмаймыз деген ұсынысты сыналап енгізіп отырады. Алайда қазіргі қоғам алдында біз осы ғылымды, білімді, озық технологияны батыл түрде қазақ тіліне қарай бұруымыз керек. Сол кезде қазақ тілі де соған сәйкес өзінің даму деңгейіне ұмтылады. Біз қазіргі конференция 20 жылдық тәуелсіздіктен кейін қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданысқа енуі туралы емес, қазақ тілінің мемлекеттік құрылымды дамытуға қалай қызмет етіп жатқан туралы көтеріп отыруымыз керек еді. Өкінішке орай, біз қазір тек қана әлі де сол алғашқы қазақ тілінің қолдану деңгейі тұрғысынан аса алмай отырмыз. Сап шыққан заңның жобасы осы қазақ тілін сапалық деңгейге көтеру мәселесін алға тартады. Бұл заңның бір қыры деп санаймын.
Дос көшім, бұл заң жобасының алдыңғы қолданыстағы тіл туралы заңның баптарымен салыстырғанда 90% өзге елдердің қолданыстағы мемлекеттік тіл туралы заңдарына сүйене отырып жасалғанын атап өтті. Маман халықтан жауап күтеміз дейді.
Біз бұл заң жобасын әрине мемлекетке тапсырамыз, береміз, бірақ негізінен біз жаңа бір жұмыстың іс-шараны, жаңа бір бағытын көтеріп отқан сияқтымыз. Естеріңізде болса, осыдан 3 жыл бұрынғы доктринаның айқайы кезінде ұлтшылдар мен мемлекет келісімге келуге тура келді де. Доктринаны тоқтатылды, доктринаны бірге жұмыс жасадық, доктринаның негізгі біраз бағытын өзгертуге тура келді де билікке. Дәл сол сияқты біз осы арқылы негізгі мәселеміз бүкіл халықтық бір лоббированияның түрін ойлап тапсақ деп отырмыз да. Шындығында да бүкіл қазақ айту керек, иә, мынау заң жобасы ұнайды, осы біздің қоғамымызға керек. Біздегі ең үлкен қателік мемлекеттік қазақтардың тілі деп ойламау керек. Бұл осы мемлекеттің азаматтарының бәрінің тілі. Бүкіл орыстың, кәрістің, ұйғырдың, осы қазақ азаматтарының бәрінің тілі. Сондықтан менің ойымша, осының қалай біз өткіз аламыз, жалау қылып көтеріп қалай біз осы үшін күресе алармыз қазақ тілді қоғамның. Бұл екінші мәселе. Қазір тек біздің бірінші қадамымыз бүкіл азаматтық қоғамға тарату, әсіресе қазақ тілді ұйымдарға облыстық беру, газет журналдарға беру, жалпы бүкіл қазақ тілді азаматтар осы заңнан хабардар болу керек та, сосын өздерінің одобряемс дейді ғой, өзінің пікірін айту керек мемлекетке бәріне. Егер 10 миллиондаған қазақтың 1 миллионы осыны айтса, менің ойымша мемлекет міндетті түрде оны қаперге алуға тура келеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан рухани бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мемлекеттік тіл туралы заң жобасы 4 тарау 30 баптан тұрады. Онда мемлекеттік тіл туралы заң 1991 жылы 16 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңына, Қазақстан Республикасының конституциясына негізделеді делінген. Дос көшім заң жобасын жасауға түрлі диаспоралардың басшылары қатысты дейді.
Біз мынаны бастаған уақыттарда біздің арамызға диаспораның көптеген басшылары болды да. Біз мысалы мынаны қазір жұмысшы тобы сіздерге ұсынып отырған уақыттарда сіздердің пікірлеріңізді біліп әуелен жария шығуымыз керек, бұл жасырын нәрсеміз емес. Менің ойымша осыдан кейін барып жаңа комитеттің ішінде мысалы біз өзіміз көрген грек диаспорасы, күрд диаспорасы, әзербайжан диаспорасының адамдары осының басында қатысты, сіздерге айтайық. Олардың өздері болды, корей. Сондықтан олардың бәрінен біз қолдау күтеміз. Шындығында да олардың қолдауынсыз біздің жұмысымыз мүмкін нәтижесіз де болуы мүмкін. Орыстардың қолдауын күтеміз біз.
Советхан Ғаббасов қазақ тілінде дерт бар деп санайды. Ол ойланатын кез жеткенін атап өтті.
Бұл тілде дерт бар. Менің мамандығым дәрігер, хирургпын. Дерт болатын болса, оның себебін анықтау керек. Себебі қайда? Екі жақты себеп бар. Бірінші, билік бұған сұраныс, қажеттілік тудырмады. Назарбаев жолдас қазақпен қазақша сөйлесіңдер деген ұран тастады да, оның қажеттілігін жасай алмады. Екінші кемшілік, мына отырған қарапайым қазақ халқының өзінің ішінде. Сіз қазір далаға шығып көріңіз, жастарың түгел орысша сөйлесіп жүр. Шал мен кемпір немересімен орысша сөйлесіп келе жатыр. Шаңырақтың астында орысша сөйлеседі. Міне көрдіңіз бе, бұл тақырыптан емес, тілдің дерті, тілдің бұлай болып 20 жылға дейін осындай қалды болған себебі екі жақты. Сондықтан билік те, халық та ойлану керек. Алғашқы қадамымыз сәтті болатын болса, біздің алдымызда сайлау заңы, жер заңы деген заңдар бар. Егер мынаны сәтті қабылдайтын болса, біз мына бірге жұмыс істеген азаматтар осындай алдымызға мақсат қойып отырмыз.
Дос, көші мемлекеттік тіл туралы заңға қатысты жауапкершілік деген бапқа назар аударды.
22-ші бап бар біздің мемлекеттік тіл туралы заңға қатысты жауапкершілік деп аталатын тарау. Соның 22-нің 2-сінде былай деп жазылады. Орталық және жергілікті органдардың барлық меншік санындағы, оның ішінде шетелдік, заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен құрылған ұйымдар мен мекемелердің бірінші басшыларына мемлекеттік тілді қолдануын ұйымдастыруда және жүзеге асыруда жеке жауапкершілік жүктеледі. Заң қабылданғаннан кейін барып, қылмыстық кодекске мен әкімшілік кодекске қосымша өзгерістер енгізіледі. Сол уақытта көрсетіледі олардың қандай екені. Жаңа 1 желтоқсанға дейін барып, біз облыстардан, халықтан, басқалар қоғамдық ұйымдардан осыған пікір күтеміз де, негізінен әрине мына жер дұрыс емес, мына жер дұрыс емес деген ол да дұрыс шығар, бірақ 8 қырлы заң шықпайды екен. Әр нәрсенің бәрі бір қазыға берсең, мына жеріне кемшілік сияқты, мына жеріне кемшілік сияқты. Бірақ бізге, мен ашық айтайын, бізге керегі, иә, осындай заң бізге керек деген мәселе керек те халықтан. Не болмаса, иә, мынау заңыңыз дұрыс емес, бұл қоғамның талқаны шығарады, екіге бөледі, үшке бөледі, 138-дің қаты сияқты болып кетеді деген, не болмаса сондай, не болмаса қазақтардың, иә, осындай заң бізге баяғыдан керек еді, мынау заң арқылы біздің мемлекет әрі қарап дамиды деген баға керек бізге халықтан.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген руханият бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сірсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосына хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама некесіз туған балалардың тәрбиесі мен осы мәселенің себеп салдарына арналады. Кей мамандардың айтуынша, елде некесіз туған балалардың саны артып отыр. Сондай-ақ мектеп жасындағы жасөспірімдердің де жүкті болуы жиі кездеседі, дейді сарапшылар. Майра Жанабілова есімді азаматша жыл соңында 40 жасқа толады. Ол тұрмысқа шықпаған екен. Алдымен білім алуды ғана ойлап, кейін кәсібіме бар күшімді салдым, дейді Майра Жанабілова.
Жас күнімде ата-анамның тәрбиесі болды ма? Кім біле, тұрмысқа шығу деген нәрсені ойламаппын. Ол мұғалім болып орнасқансын, өзімнің қатарымдағы жігіттер кезінде менсінбедік қалып қойды, уақыт өтіп кетті. Енді жас болмағансын, ажырасқан адамдар, әпесе әйел өлген адамдар, сондайлар сөз сала бастады, бірақ оларға тұрмысқа шыққым келмейді, шындығын айтқанда. Сөйтіп жүріп, жасым да 35-ке келді. Сонымен артыма қарай ойланып, өзім әке шешеме айтып, сонымен некесі болса да бір бала тауып алуға бел шештім. Әке шешем де қарсы болған жоқ, бір ұлды болдым. Құдайға шүкір, қазір балам 4 жаста. Бала бақшаға барып жүр. Мен бұл ісіме өкінбеймін. Мен өзімнің басымнан өткен жағдайымды басқаларда қайталаса екен деген ойдан аулақпын. Бірақ та енді өзіммен бірге жүрген, араласып жүрген мысалы адамдардың арасында ондай ойламай жүрген адамдар жоқ емес шығар, некесі бала табуды. Бірақ та білмеймін, мен өз ісіме өкінбеймін.
Майра Жанабілова баласының тәрбиесіне алаңдамайды. Ол атасы мен апасының қадағалауымен өсіп жатқан бала тәрбиесі кемшін болмайды деп санайды. Сондай-ақ туған туыстары мен таныстары оның шешіміне бір қалыпты қарамағанын айтты.
Баланың тәрбиесі, мен өзімнің әке шешем әлі тірі бар, атасы мен апасы, мен өзім болып баламның тәрбиесін қазіргі өміріне қарап жама болады деп ойламаймын. Балам жақсы тәрбиелі өсіп келе жатқан сияқты. Бірақ енді өсе келе мүмкін сұрайтын шығар, әкем қайда мен деп. Әзірше ондай жағдайға әлі жеткен жоқ, бірақ баламды босанған кезде әкемнің атына жаздырғанмын. Ол атасының баласы. Ал есейіп, менің айтар нәрсемді түсінетін шамаға келген кезде бәрін айтып беремін деп ойлаймын. Балам түсінетін шығар деп ойлаймын. Қазақта мақал бар ғой, бес саусақ бірдей емес дейді. Бір адам түсінді, біреулер түсінген жоқ. Енді түсінбеген адамдарға қарағанда түсінген адамдар көп болды ма деп ойлаймын. Енді мен жағдайымды түсінген шығар елдер, жасы болса келді, жалғыз қалмай деп ойлаған шығар деп. Мен өз басым соны ойладым. Кейін қартайғанда ең болмаса жанымда балам болсын, жолдасым болмасын деп. Үмітім әлі де бар, әлі де кеште болса кездесетін шығармын өз адамымды деп ойлаймын.
Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары некесіз туған бала санының анық өсімі байқалады. 2010 жылы шамамен әрбір 5-ші босанған әйелдің сәбиі дәл сондай жағдайда дүниеге келген. Жалпы 2010 жылы 70 мыңнан астам бала некеден тыс туды. Басқа жылдары бұдан да көп болатын. Мұндай үрдіс 5 жыл бойы сақталып келеді. Бұл дегеніміз миллионның 1/3 бөлігі, дейді мамандар. Ал Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің ақпараттарынша, некесіз балалардың санымен бірге жалпы туған нәрестелер саны артып келеді. 2001 жылы олардың саны 22.7% болса, 2010 жылы 19.1% құраған екен. Демограф ғалым Әзімбай Ғали расында некесіз балалар саны көбейіп отыр, дейді.
25% жақындап келатыр. Ана күндер мен оқыдым 18 деп, 18 емес, 25% жақындап келатыр. Қазақстан да көбейіп келатыр. Жаңа заман, нарықтық қатынас, либертариалдық мораль, экзистенционалдық еркіндіктің әсері. Бұдан біз кете алмаймыз. Әрине, мемлекет қоғамдық моральды мейлінше консервативтік түрде сақтағаны жөн, мешіт уағыздағаны жөн, бірақ бұл үрдіс жүре береді. Өйткені тіпті бүлініп кетпес үшін. Одан сайын бүлінгеннен сақталу керек. Өйткені жарты семьядан баланы өсіру қиын. Өйткені толық семьяда әкесі де шешесі де қарайды, ал жарты семьяда баланың шешесі де қарай алмай мүмкін. Апасы қарайды дегендей. Сондықтан бұл үтіне тәрбие мәселесі, балаларды қадағалау мәселесі қиындап кетеді. Әсіресе мынау жеткіншек бозбала кезінде өте қауіпті. Тура осы кезде әке шешелері егер де ажырасып кетсе, немесе жаңағы қыздары жолдан бала туса, онда оның тәрбиесі қиын болады. Мынау әсіресе 11-12 класстар болады ғой енді. Шетелде мысалы негізгі бала туушы сол 11-12 класстарда болады. Мектепте махаббат ойнап жүріп бала туып болады некелесіз. Ал жалпы некеден бұрын жыныстық қатынастардың басталуы одан да бұрын. Ол 31%-ке жетіп барады.
Қазақстандағы дағдарыс орталығының психологы Арай Қоңырбаева мектеп жасындағы жүкті болған қыздар проблемаларын айтып, хабарласып жатады дейді.
Общий 19 2 адам из республика бойынша, қалғаны Алматы облысы, Алматы қаласы бойынша азандықтар келген. Көбінесе бұл нақты екі қабат болған жағдайда азандағандар. Ал көбінесе мектеп жасындағы оқушылар күмәнданып, мүмкін солай болып қалды ма, ондай жағдайда не істеймін деген сұрақтармен көбінесе азандайды. 15-16 мен 21 арасында. Ең алдымен ата-анасымен сөйлесіп көруін, оны өз жалғыз шеше алмайтынын, әрбір ауданда участковый гинекологтар болады, соларға хабарласуларын өтінеді. Алдын ала алып тексеріліп, гинекологтан барып ақыл кеңес сұраса, көп уақыт өтпеген уақытта оны алдын алудың жолдары бар екенін айтамын. Егер қайтадан хабарлап айтпайды, бізде телефон анонимне болған соң, біз оларға өзіміз звондап, өзіміз ары қарай біле алмаймыз. Бірлет хабарласады, содан ақыл сұрайды, соң көмектескенше көмектесеміз, потом олардың өздері ары қарай шешіп қалады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жазушы Советхан Ғаббасов некесіз туған балалар ұлттық мәселелерінің ішіндегі ең күрделісі деп санайды.
Біздің ұлттық мәселенің ішіндегі ең күрделінің бірі деп есептеймін мен. Сіз білесіз ғой, миллионға жуық, бірнеше жүздеген мың қыздарымыз бойдақ. Оның есесіне бірнеше парламенттегі қос әйел алу деген мәселемен ол шешіле қоймайды. Міне осындай үлкен проблема сондықтан болып жатқан дүниелер ғой. Мен өзім де естіп білем, сал жалғыз жүргеннен көрі некесіз болса да бала тауып алайын деп туған балалар деген өте көп. А бұл ертең ана баланың намысы, ертең сол баланың тәрбиесі, ол баланың келешегі, міне осының барлығына әсер ететін дүние. Бұл қоғамдық жүйедегі мына ұлттық идеологияның жоқтығынан болып жатқан құбылыстар өте көп. Міне сол, бұл да сол ұлттық идеологияның, ұлттық тәрбиенің жоқтығының салдарынан келіп жатқан бір мәселе деп есептеймін. Осының барлығы қоғамдағы шешілмей жатқан мәселелердің бірі деп есептеуге болады.
Жазушы мұндай проблеманың туындауына қазақ халқының дәстүрлерін сақтамау тікелей әсер етті дейді. Себебі дәстүр елдің ата заңы болатын дейді Советхан Ғаббасов.
Қазір сіз қазақтың қай дәстүр салтын қолданып отырсыз? Қайсысын дамытып отырсыз? Ұрпақ тәрбиесінде болсын, дәстүрінде болсын, салтында болсын. Дәстүр дегеннің өзінің не екенін қазір түсінбейді. қазақ қауымы. Дәстүр дегеніміз бұл атазаң. Бұрын қазақ кез келген халық сол дәстүр салттың арқасында өмір сүрген. Оның барлығы халықтың арасында екшеліп шыққандықтан дәстүр құнды болған. Дәстүр кез келген қаталықты жөндей білген. А қазір бізде дәстүр де жоқ, салт та жоқ. Тек қана еліктеу бар.
Некесіз туған балалардың тең жартысы өмір сүру деңгейі төмен жағдайларға душар болып, дұрыс тәрбие, лайықты білім алу мүмкіндігінен айырылады. Сондықтан осындай отбасылар мемлекеттік жәрдеміне аса мұқтаж, дейді мамандар. Әзімбай Ғали некесіз туған балаларда бірнеше проблемалар болады деп санайды. Маманның айтуынша, бұл мәселені шешу үшін күрделі шешімдер қабылдау қажет.
Жа бастарт комплексі дейік оны, ағылшын сөзімен. Сонан кейін не тәрбиелеу мәселесі, патронаж мәселе, әлеуметтік патронаж. Біреу қадағалау керек, әке болу керек, тым болмаса жаңағы виртуалды. Әкең бар ба, басқа жерде тұрады дегендей. Әкем кім менің, көрінбейді дегендей. Сұрақ болмау керек те, мына менің фамилиям, мен пәлече, менің руым ба пәлече дегендей. Ол шешесінің руы болып қалады да, ол бәрі не кейін үлкен бір проблемаларға әкеледі. Қалай? Соғыссыз, ештеңесіз ол шешесінің елінде жүреді, ол бала мысалы. Солай ойлаңызшы өзіңіз, қазақтың әлемін бұзатты, сондықтан бір байсалды ойластыру керек. Ешқандай бір қырттарды жолатпау керек оған. Қазақтың дәстүрін білмейтін бір, қазақтың жауы. Әпші жалпы, жетімдердің жауын жолатпау керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Арай Қоңырбаева жасөспірімдер арасындағы жүктілік мәселесінің алдын алу үшін елде жеткілікті шаралар атқарылып жатқан жоқ, дейді.
Қазір кезде мектептерде осыған байланысты сауатсыздықтардың көп болуы, балалардың бұны толық қандай последствиясы болады, соны ешкім түсіндіріп айтпайды. Мұғалімдер тарапынан, ата-аналар тарапынан ерте жыныстық қатынасқа баруда қандай жағдайлар туындайды, бұл дұрыс па, дұрыс емес пе? Мен кейбір қыздар звондайды маған, мен осында жігітім осылай деп айтты, осылай істесем дұрыс па деген сұрақтар звондағандар көп болды. Бәрібір ол шешетін өзі, бірақ әлі ерте екен, осындай салдарлары болады екен, асықпаған жөн деп совет беремін. Көп адамдар білмейді, бірақ анда көпшілік уже звондап, кеңес сұрап, тіпті кейбір адамдар бар, сөйлесетін адамы жоқ, достары жоқ. Хотя бы дос іздеуге, біреумен сөйлесіп өзінің ешкімге керек емес екенін ұмытуға звондайтындар да бар.
Әзімбай Ғали қоғамда диспропорция бар деп санайды.
Белгілі бір диспропорциялар бар қоғамда. 30-дан кейін тұрмысқа шықпағаннан кейін ары қарай тұрмысқа шығу қиын болып кетеді. Өйткені диспропорция бар. Бізде анау жас жігіттер мен қыздардың арасында қыз жетіспеушілік, қол жетіспеушілік дейді, ол бекер. 30 жасқа дейін қыздардың ұлдардың саны бірдей. Ұлдардың саны көбірек 30 жасқа дейін. 30-дан кейін күрт азая бастады. Сондықтан осы диспропорциялар сонымен қоғамдағы бір жағдайлар күрделілікті тудырады. Бірақ көп нәрсе жеке адамның өмірде араласуға, олай бол, бұлай бол деп айтуда қиын болады.
Ал Советхан Ғабасов жар табу үшін студенттік ортадан артық орта жоқ, дейді. Кейін отбасын құру қиынырақ болады, дейді жазушы.
Студенттік күннен артық орта жоқ, жар таңдаудың. Жар таңдап өзің келіскеннен кейін үйлене салма. 2 жылдан кейін үйленесің бе, 3 жылдан кейін жағдайыңды жасап үйленесің бе? Міне содан кейін ортаңнан айырылғаннан кейін ертең ұл да қыз да жар таба алмай сандалып қалады деді. Көпшілік жағдай бойдақ болудың ең үлкен бір жайсыз жолы осы. Осының барлығын студент кезінде жаңағы тәрбиешілер дұрыс болса, мұғалімдер осының бәрін ескертіп, неше түрлі кружоктар бар, талқылап айтып түсіндіретін болса, балаларда еш
Әзімбай Ғали осы мәселенің шешімі ретінде екінші әйел алу мәселесін көтергенде көпшілік оған теріс қарайды, дейді.
Тәрбиелеу қиындау. Оның үстіне көп жағдайда ер азаматтар ауырлықты көтергісі келмейді. Оның үстіне бұндай жағдайды есепке алып кейбір жігіттер тоқал алу мәселесін көтерсе, оны күлкіге айналдырады. Неке адамның бақыты, семьяның берекесі оны күлкіге айналдырмау керек. Сондықтан заңдастырмауға тырысады. Енді заңсыз бала болмайды ғой, заңдастыру керек еді. Іштеңе болмайды, жаңағы пәленшенің фамилиясын беру керек.
Ал Советхан Ғаббасов екінші әйелі бұрынғы заманда да жайдан жай бола салмаған дейді.
Дегенде бұрын қалай болса солай көп әйел алайын деп алмаған ғой. Оны жаңағы семьеде отырған бәйбішесімен, туыс-туғанымен ақылдасып барып, солай сондықтан оларда тату береке бірлік болған. Қазір көп әйел түгір бір әйелмен өмір сүре алмай жүргенде адам мен адамның рухани төмендеудің соншалықты қазір адамдар арасындағы түсінік өзі өте азайып бара жатыр. Мен ойлаймын адамзат азып отыр қазір.
Әзімбай Ғали әсіре еркіндік берудің қажеті жоқ екенін атап өтті.
Кімді шабасың қазіргі заманда? Ақыл айту мен ғана. Сондықтан мына бірнеше қоғамдық институт, мемлекеттік қоғамдық институттар жұмыс істеу керек. Ол жаңа мемлекеттің өзі түсіндіру керек. Еркіндік керек, бірақ әсіре еркіндік жаңа либертариалдық мораль керек. Ал біздің теледидарды қарап көріңізші, әсіресе мына Ресей теледидары масқараның масқарасын көрсетеді және үйретеді. Одан да сорақысы бол. Мынау енді қоғамды тез дамыту үшін бір шоқып екі қаратын уақыт болу керек. Қоғам консервативті болу керек. Экономикалық модель озық болу керек. Сондықтан мешітін жолдан туудың соны бір жеке тақырыптарғын қандай завалдары болатын некесіз балалардың қиындық болуын өсуін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.